Вие сте носител на званието Герой на социалистическия труд. Защо ви беше присъдено това звание и лесно ли се стигаше едно време до него?
Пътя до званието Герой на социалистическия труд е много дълъг. Моят трудов стаж започна още 53-та година, а ордена ми се даде 1986-та година. Виждате какъв дълъг труден път съм минала, за да стигна до това звание. Трудовият ми път започна като директор на средно районна турска прогимназия в село Телерик, където събирахме ученици от 13 села. След това бях инспектор методист към Околийския съвет, отдел по света в помощ на турските училища и ходихме инспекторите от село на село пеша, за да можем да помогнем за повишаване нивото на образованието в нашата околия.
Това коя година е?
Това е 54-та до 56-та година. След това вече с решение на окръжния комитет на партията постъпих на работа като завеждащ сектор малцинствен, отговарящ за цялата околия. И работата ми беше да обикалям окръга от село на село, от град на град, за да приобща особено турското население и циганското население към по-прогресивен начин на живот. Тогава проблем с работата нямаше, всички почти работиха, но особено към жените и младите туркини имаха отрицателно отношение родителите по места, не им разрешаваха да се учат и да се включат активно в обществения живот. Тогава нашата задача беше да ги убедиме младите туркини, които завършват 7 клас, а трудно беше дори в прогимназията да ги пребереме, да можем да ги пратиме да се учат, че да са по-полезни на себе си, на семейството и на родината си, на Народна република България. Това ми беше работата и след това вече ме пратиха и в Орляк, пак на политическа работа. 63-та-4-та година и след Орляк вече отидах в Академията за обществени науки. Оттам като се върнах, ме пратиха като политически ръководител в текстилна фабрика Добрич, Тулбухин тогава. И оттам по-нататък в АПК-та се създадах, ако се спомняте, 70-та година. В АПК-то бяхме на работа. След това бях на работа в зърнено-фуражния комбинат. И там попаднах на един прекрасен колектив, специалисти с голям хъс за работа. Първата задача беше научно-техническия прогрес бързо да навлезе в комбината. Който знае, новите силози, така наречените липове, се построиха само за няколко години с изключително модерна вентилация, т.е. технология за съхранение на зърното. Стопанското ръководство направи всичко възможно да създаде прекрасни социални условия за работниците, така наречените битовки, съблекални, бани, столове. Ние имахме в зърнено-фуражния комбинат, може би, най-модерните столове и дори в Добрич столни за работниците. Казвахме, работниците, създателя на материалните блага, не бива да се нарежда на опашка, за да се вземе храната, а да седне спокойно на масата и сервитори да им сервират. Така беше тогава.
Казахте, били сте на много места, партийна работа сте изпълнявала, нали така? Обаче това означава, че вие сте член на социалистическата партия.
Разбира се, аз още от близо 60 години съм член на тази партия. И се гордея, че съм с леви убеждения. Аз съм марксист всъщност и никога не се смущавам и не се срамувам, че съм такава, се гордея. Смятам, че членството ми в партията ми даде възможност, каквото мога да дам на моята единствена незаменима родина, Република България. Ги казвам съвсем откровено, открито, с дигнато чело, без да се смущавам. Аз се гордея, че съм човек с леви убеждения, че съм член на тази партия.
Кое ви привлече и колко годишна бяхте, когато бяхте привлечена от левите идеи?
Аз още в Телери, когато бях 21 годишна, бях 20-21, сама пожелах, по мое желание. Никой не ме убеждавал. Тогава само, че за да станеш член на партията, те проучваха до деветото коляно. Мене ме водиха обикновено произхода ми от богато семейство, защото дядо ми някога е имал хан хотел Добруджа, където е сега 29-ти блок. Там е Джамадиновия хан. Дори се споменава в произведението «Чифликът край границата» в Йордан Йовков. за моя дядо.
Да уточним, че вие сте, имате татарски происход.
Аз съм българка от татарски происход, но самосъзнанието ми е българско. За мен е Левски е мой кумир. Ако вие дойдете в моя дом, ще видите на видно място. Имам снимката на Левски, а пък най-големия ми подарък сега на юбилея ми на 15 януари тази година, станах на 80 години, ми донесаха бюста на Левски. Малък хубав бюст от бронз. И когато минавам покрай паметника на Левски, независимо кога и как, винаги поставям цветя, живи, свежи цветя.
Казвате, че самосъзнанието ви е българско, но вярвам, не се отричате от татарския си происход.
Никога не съм се отрекла от татарския происход. Вие знаете, тук на Депреша, когато имаше кръгла маса, аз взимах отношение там и не се отричам, но моя татко беше българофил. Когато Крайовският договор влезе в сила, моя род, майчиният ми род, дойдоха у нас да убеждават татко да отиде в Турция да се изселим. Рода на баща ми пък не убеждаваха да се изселим в Румъния, заедно с румънстини да се изселим, да заминем от тук. Но татко категорично отказа. Реши да остане тук и още румънците бяха тук, когато уши националното нашето знаме Трибарнерика и нас на научена българската азбука още преди българите да дойдат тук, а братята ми се учиха тайно да пеят от Доброжански край заедно с българчето от нашата махла. Ние живяхме в българска махла.
Добре, да уточним сега това. Трябваше ли човек да бъде партиен член, за да бъде удостоен със званието герой на социалистическия труд?
Не само партийни членове получаваха звания и медали, и ордени и така нататък. Работниците, обикновено на работниците, създателите на материалните блага, на тях се даваха. Но аз съм единствената жена от етносите в България. Няма да кажа малцинства, защото ние малцинства нямаме. Етноси имаме в България. Та не само защото сме партийни членове.
Казахте, че сте единствената жена с друг етически происход, която е получила такова звание. Така, в България?
Така ми казаха на времето, да, в България. Дали е така, но така ми казаха, не знам. Може би има други, но...
С какво го заслужихте?
Винаги тези ордени и званието, което получих, аз винаги го отдавам не толкова на мен, а колкото на хората, които работиха. Когато станах герой на социалистическия труд и орден Георги Димитров за успехи, така пишеше, в изпълнението на плана за социално-икономическото развитие на страната през 8-та петилетка. 8-та петилетка беше петилетка на научно-техническия прогрес. А при нас действително тогава много неща бяха се направили. Например, в рамките на СИВ за първи път дистанционно измерване на температурата на зърното са въведени в нашия комбинат, благодарение на нашите инженери.
На колко години бяхте тогава?
Тогава бях точно на 54 години.
Как в днешно време живее един герой на социалистическия труд? Каква пенсия получавате? Справяте ли се?
Справям се, слава на Бога. Пенсията ми е над 300 лева. Слава на Бога, оправям се. Аз имам и сестра в Мюнхен. От време на време ме спонсорира и ми помага, но има хора, които от никъде нищо не получават и само на една пенсия се надяват. Просто ги съжалявам и се чудя как му вързва двата края. И с каквото мога, гледам да помогна на тези, които ги знам и лично ги познавам. И заделям средства, когато прочета зов за помощ във вестниците, сърцето ми се къса. Може да е малко, но непременно се озовавам на зов на помощ. Стига да знам за кого се отнася и стига да прочета.
Спомняте ли си първомайските манифестации?
Прекрасни манифестации бяха. Казват, че на сила сме ги изкарвали на манифестация. Знаете ли, особено жените, те винаги всяка манифестация имаха нов туалет. И така идваха със самочувствие. Нали, отначало се събираме, има определени места да се съберат. Аз винаги на всички манифестации имах покана за трибуната, но никога не съм била в трибуна. Само веднъж отидах на 24 май на трибуна. Тогава работническите колективи не маршируваха, не манифестираха. За да видя сина си с лента отличен. Когато се събирахме в определените места, с едно високо самочувствие, особено жените, така и после, когато мини манифестацията, то е в рамките на час, час и половина. След това всеки си отива дома, предварително се е подготвил, събира се цялото семейство, Чувстваше се действително като празник, а 1 май има много дълбок корен. Още 1886 година в Чикаго, ако се спомнете, американските профсъюзи обявяват стачка за 8 часов работен ден и оттам тръгва. Тази сарън с сестра си говорих по телефона, споменах за това, че имам тук във връзка с 1 май и вика и при нас, вика, 1 май е голям празник и не само от сега. Та има държави, които действително честват този ден и труда си заслужава, създателът особено на материални блага, заслужава да си има един отделен ден. Отначало много се отрече, че било комунистически. То не е комунистически. Създателят на материална блага, да не би цял свят да са комунисти. Пък и комунистите да не са. И те са хора, и те са човеци. И те имат семейства, и те са отглеждали деца. Каузата, идеите, лиги, имаш или ги нямаш. Ако ги сменеш за идеите, значи ти си лицемерен. Не може един път си хванал да се отклоняваш от този път. Аз не искам да бъда и сектантка, както съм била преди. Аз уважавам и десните партии. Нека, дай Боже, да имаме силна лява партия, но нека да имаме силна дясна партия. В крайна сметка това е демокрацията. Но аз вярвам, че ще дойде време, когато социализма действително ще възтържествува, защото по-справедлив строй от социализма няма. Това са моите разбирания. Да ме извинят тези, които не смятат, че е така.
Казахте обаче, че в разбиранията ви е настъпила промяна. Нарекохте се сектантка.
Преди да, прикалено може би. Например, най-много ме боли, че малко време отделях на семейството си. Моя съпруг е българен от турски происход. Турчен, жена му да отсъства по 15-20 часа на ден, събота и неделя да я няма. И той почти се грижи за семейството, за сина ни. Аз имах щастието, съм ви казала, на добри колективи да попадам и на прекрасен съпруг, който ме търпя толкова години. Такава каквато съм. Не всеки мъж ме изтърпял.
Да завършим така. Пожелайте нещо на хората за празника 1 май.
Преди всичко им пожелавам да са живи и здрави и всички да си постигнат мечтите. Нека да имаме оптимизъм и нека да си помагаме взаимно и да направим всичко възможно, успешно да излезем от тази криза, за да можем и ние да се радваме и младо и старо по-добре на хубавия ни живот.